Ertibilen 33. edizioa Bilboko Rekalderetoan dugu martxan egunotan. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta artean editua, egunon.
Egunon.
Azteko esan behar, Ertibil, erakusketa Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen duen lehiaketa artistikoa dela.
Bai, urtetik urtea antolatzen den lehiaketa da, baino artistak aztientzat, eh? 35 urtetik berako artistentzat pentsatutako lehiaketa bada, eta lehiaketa horrek daka berekin batea erakusketa bat.
Esan behar, aurrengoa, esan dudan bezala, ba, 33. edizioa dela, sustraituta dago.
Bai, ja, aspalditik datorren lehiaketa bada, pixkat formatua aldatzen ikasi du gaina, edo asmatu du, nik uste, eta, bueno, pixkanaka garai ezberdinetara egokitu dan lehiaketa bada. Eta, bueno, nik uste dut oso, ba, errotuta daula, zuk esaten duzun bezala, eta gaina, bueno, ba, nik usten dut paper oso interesgarria betetzen dula Bizkaiko artean, eta Euskal Herriko artean orokorrian, askotan, ba, parte hartzen duen artistak ez dira bakarrik Bizkaikoak, baizik eta Bizkaian bizi dianak, eta, bueno, ba, fakultade, arte derren fakultadea Bizkaian egon da, ba, Euskal Herri guztitik edo etortzen da jendia hemen honea ikastea, eta behaileke parte hartzeu, ez?
Artista gazteak lan asko, ba, hori, ba, orkestu dituzte, eta irusari eman ditu epaimaiak.
Bai, beti irusari ematen ditu. Bixkat hor ere, bueno, nere gustuako behintzat hor bai gelditu dela bixkat desfasauta Ertibilez. Nik usten dut aurrenengo bigarren, hirugarren saria ematia, bai, ja beste garai bateko kontua diala. Eh? Nik us, gaur egun normalian ematen, sariak ematen dianian, ba, hiru sari eman behar baldin badia, hiru berdin emango nituzke nik, ez? Aurrena bigarren eta hirugarren bixkat arraroa da. Baina bai, aurten beti bezala, ba, aurrenengo saria erabazi du Andere Etxegarai Leioako neska bideo batekin, bigarren saria Cristian Villavicencio, ba, Ekuadorko mutil bada, baina aspalditik ja, ba, Bilbon bizi dana, eta hirugarren saria Amaia Molinet, Lizarrako neska bat, ba, argazki batekin, argazki trukatukatako argazki batekin noski.
Rekalde aretoan daude, ba, eskegita artelan horiek, lehenik eta behin, Rekalde aretoa klasiko bat Bilbon dagoeneko.
Bai, Rekalde aretua gainean ikusten dut erakusketa honen, ba, gauza ikonena ateatzen dula, esan nahi dut Ertibilda erakusketa ibiltari bat, eta geho, ba, Bilbotik beste erakusketa aretoetara joten da, kulturretxetako, herri ezberdinetako kulturretxetara, eta orduan ikusten dut Bilbok bai, ba, asko, Bilbon bai asko luzitzen dula erakusketa honek, ze aukera ondila dao espazio aldetik, baliabide aldetik, argi aldetik, eta bar, eta ikusten dut, ba, Rekalden oso gustoa ikusiko dula ikusliak erakusketa hau.
Ze ikusi aldugu?
Bueno, 17 lan aukeratu ditu aurten epaimaiak, ze, bueno, hori ere aldatzen da urtetik urtea, eta 17 lan hoien artean danetik dago, ez? Dago, ba, betiko pintura tradizionalago bat, marrazkiak, argazkiak, eskultura inguruko zerbait, eskultura tradizionala eta eskultura bat pixkat zailago, zailkatzeko dian ba, proposamen espazial batzuek, ba, daude baita ere bideo batzuek, eta gauza batzua, pixkat zailka ezinak edo zailak dianak, ba, baliabide baten barruan, ez? Adibidez da, ba, lan bat nahiko interesgarrian ere gustuako, ba, pixkat ideai edo garrantzia handia ematen diona, eta da hoin da otako tiketekin edo taoko tiketekin. Sorduan, ba, bueno, ba, ikusiko etxuzue pixkat, ba, gauza oso ezberdinak, gaur egungo artista gaztiak lantzen dituzten gauza ezberdinak, nik usten dut ondo islatzen dula gaur egun lantzen dana.
Erresa da ikusteko edo ulertzeko?
Bai, bueno, daneti da, ez, beti bezala daude lan batzue, ba, kriptikoagoak, edo saio, edo beste batzue, ba, berriz, ba, ez dut esango errasago, baino bai, ba, pixkat, zentzuei aukera ematen diuena gozatzeko, eta ez dana horren arraruak, edo ez dianak horren saliak, ez. Nik usten dut horrere, ba, bueno, ikuslea jun behar dula, ba, pixkat, erakusketa hau eta juten da jun behar dan bezala, ez, irekita, eta gozatzea, ez.
Fitxa honekin bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diugu Ertibil erakusketa honi, Rekalde aretoan dagoela, son dugun bezala, Bilboko Rekalde Zumarkalean, ordutegia eta bar?
Bai, ordutegia izaten da, goiz eta arratsalde zabalik egoten da Rekalde, eta geho aste burutan ere bai, baino jaitan itxita, igandetan itxita egoten da.
Eta erakusketa ustailaren bostera arte izango da.
Hori da. Bai, hori da. Rekaldearen tuan bai. Baina kontutan izan geho, ibiltaria dela erakusketa eta ba, toki ezberdinetara jungo dela, ezta. Eta orduan, ba, udaldian, ba, beste toki, Bizkaiko beste toki batzuetan egongo da, ba, Bilbotik urreago, urrutiago, ez dakit nik usten detorrere, ba, aukera egongo dela, ba, jendiak hemen harrapatze espadu, beste toki batian, ba, ikusteko, ezta.
Bai, ortu eia getxo, Santurtzi, Ermua, Zaila, Dorrigorriagan, esaterako.
Bai.
Bestalde, Euskal Ohiturak pintatuako maisulanaren inguruan prestatu dute Antonio Maria Lekuonaren erakusketa Bilboko Arte Eder Museoan. Antonio Maria Lekuona, nor zen?
Bueno, ba, Lekuona zen, ba, pixkat 19. mendeko pintore bat, Tolosan jaiotakoa, baino Bilbon, ba, pixkat jarri izana bizitzen, eta, bueno, ba, pintore oso importantia da Euskal Pinturarako, esan hoi da, ba, bea eta beste batzuen artean noski, ba, izan txala, ba, pixkat Euskal Pinturaren eskolaren sortzaile edo bultzatzaile edo horrelako zerbait ez. Eta nik uste dut horretan ere, ba, ala dala, esan edet, ba, asmatu dala hori esatian, ze Euskal Pintore asko kurrengo urtetan 19. mende bukaera, 20. mende hasieran ezagunak egin zian pintore askok, ba, bere tailerrean ikasi zuten, eta horrek, ba, eragintzun, ba, pintore honek, ba, horrelako eragin bat izatia Euskal Herriko artean, ez? Bestela da, pintore bat, ba, ohitura pintore bat, edo historia pintore bat, edo pintura erlijiosoa lantzen zuna, 19. mendeko pintore tipikotzat hartu dezakegu, ez?
Haien ikasleen artean, ba, besteak beste, Anselmo Guinea, Adolfo Guiar, Francisco Durrio, edo Alberto eta Jose Arrue.
Bai, horretik esaten nuen, ez? Ba, pixkat gero ezagunak egin zian beste pintore askok, ba bere tailerreko, ba, bere tailerretik pasazuen, ez da pasazian. Batez, nik azpimarratuko nuke Losada bera ere, eta ze nik uste etera ginde xente izan zuela hurrengo belaunalditan, ez? Batez, ohitura pinturaren, ba, pinturatik ikasi zutena, ez?
Erakusketan, esan dugun bezala, Euskal Iturak margoa eta beste amairu.
Bai, erakusketa txiki xamarra da, baino interesgarria. Pixkat ikusteko Lekuonak, Lekuonak ez da oso pintore, ezaguna beti topiko bada, ezautzen deu liburuetan eta saltzen delako, baino geho gutxitan ikusi deu pintura asko. Eta horrela, elkarrekin ikusita, ba, ikusten dut, idea bat iten dela nolako pintoria zan, ez? Hor daude, historia pintura batzuek, ohitura pintura asko, erretrato asko, eta hor ikusten deu baita ere, ba, pixkat gauza ezberdinak egiten zitula, kontutan izan behar da baita ere, ba, errege karlistaren pintore ofiziala izan txala, eta hor, alde horretatik ere badauzka, ba, bueno, karlismoarekin lotutako batalla pinturak, edo erretratuak, edo horrelako gauzak, ez? Orduan, bueno, ba, gauza bariatua da, gauza gutxi dago, baino, bueno, ba, pixkat ikusteko nolako pintorea zan, eta ikusteko pintore irregular xamarra zala ere balio du, bai.
Esan duzun bezala txikia da erakusketa, aldiz margoak, ba, asko bederen handiak dira.
Bai, ohitura jarraituta, ba, pixkat garai horretan 19. mendian pentsatzen zen, ba, gai importantiak, ba, tamaina handikoak izan behar zutela, eta gai ez horren importantiak, ba, txikiago. Orduan, ba, horrera ikusten dugu oso ondo, ba, horrelako pintura komemoratibo batzuek edo oroimeneko pinturak dianak, ba, tamaina handikoak diala, eta beste batzu berriz, ba, ez diala horren beste, ez? Alde horretatik, bai, ba, garaiko topikuak eta garaiko ohiturak eta, ba, ondo ikusten dira.
Arte Eder Museoa, Bilbokoa jakina, klasikoen artean, klasikoena segurazki. Zer moduz dago antolatuta erakusketa?
Ba, erakusketa ondo, ba, esan dizuetan bezala, erakusketa txikia da, baino alde horretatik ondo ikusteko aukera ematen duzu, bi aretotan jarrita dago, eta oso intimua da, ez? Eta nik uste dut hori ere eskertzen dala, erakusketa txiki hauek, erakusketa beste modu batekoak, oso spektakularrak ez dianak, montaje aldetik ere, ba, xume xamarrak dianak, eta geho informazioa daukana, ez? Ba, paretean daude testo batzuek, eta testo hietan, ba, pixkat ondo azaltzen da, ba, Lekuonaren lana zein izan zan, Lekuonaren papera zein izan zan, kuadro bakoitzean ere ze ikus dezakeun.
Erresa da ikusteko, ulertzeko?
Bai, nik uste dut alde horretatik bada erakusketa tipiko xamarra, ez da, erakusketa ohiko bat.
Bukatzeko Ismael, fitxa egingo diogu erakusketa honi.
Ba, horra rapatzea jasuz, enaiz akordatzen oso ondo noiz arte da hon...
Bai, ekainaren amagosten arte.
Ekainaren amagosten arte, bai, bueno, bai, ja, denbora gutxi falta da bukatzeko, ez?
Bai, eta arte der museoan, zenolak ordutegia...
Bai, ordutegi jarraia izaten du, bain, eta gaina bain aldaketa egon da, eta azelenetan itxi beharrian, aztertetan itxitzen du, eta sortzirak arte zabalik egiten da.
Azte azkenean doan?
Bai, beti bezala, azte azkenetan doain, bai.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta artean aditua. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta nahi duzunen arte.
Ez horreatik.
Agur.
Agur.